Някакви неясни звуци се носят от към тайните служби. Нещо като скърцане, нещо май се мести и размества. Разузнаването да е към изпълнителната власт. Военното разузнаване към Министерство на отбраната. НСО, Националната служба за охрана, да е към президента или не. По-добре да си е към премиера. Съвет по сигурността да управлява всички секретни служби, но не този към президента, а друг съвет към правителството. Най-вероятно нищо не разбирате от тези местения и размествания. Право да ви кажа и аз, и точно за това ви предлагам днес да разберем какви промени се готвят, какъв е смисълът им и доколко са в наш обществен интерес. Здравейте! Хитова тема днес в Кой говори? Националната сигурност, тайните служби, какво се случва там? Смея се като казвам хитова, защото си давам сметка колко далече звучи това от ушите на слушателите ни, тъй като един път са спецслужби, което ще рече, че там стават ини работи, които не са за повечето хора, от друга страна и извън това, че са спец, някакси са си по-тайнствени, отколкото ни се ще, и пак не знаем за какво става дума, а пък отгоре на всичко сега се случват някакви промени, или пък по-скоро има заявка за някакви промени, които са така недостатъчно обяснени, недостатъчно обословени, недостатъчно ясни за публиката. Та затова казваме колко хитова е тази тема. Здравейте на Тихомир Стойчев и на Николай Радулов, двама експерти по национална сигурност. Нещо още да кажем ли за вас? Здравейте. Като представене? Добър ден!
За мен може да кажете, че съм преподавател
Николай Радулов,
университет.
Нов български университет, така, за вас Тихомир Стойчев.
И се опитвам да науча студентите на, точно по тези въпроси. Какви са тия служби, за какво служат и как работят и как трябва да работят?
Да, малко е парадоксално, но всеки път, когато говорим по този въпрос, колкото и рядко да е то, всеки път сякаш се налага да започваме от А.
Ами, поначало специалните служби са обвити в една мъгла на тайнственост. И това е наследство от годините преди 89-та година, когато те не фигурираха в никакви закони, се водеха по едни вътрешни правилници и разпоредби, които по същество бяха секретни, така че обикновеният човек не би могъл да разбере за какво служат и в какви рамки се побират. След 89-та година се направи опит те да бъдат изкарани до някъде на светло, да се посочи рамкирането, но това, което се случи всъщност е службата за сигурност, която преди това беше второ главно управление на държавна сигурност, се превърне в Национална служба за защита на Конституцията по подобие на немския модел, след това се превърна в Национална служба за сигурност, но по същество вътрешната и структура и функциите, с които тя се занимаваше, не се промениха. Това, което тогава се направи, беше възприето от американците, с които започнахме тогава да сътрудничим, изваждането на военното контраразузнаване от рамките на тази служба. Сега беше направено обратното движение, връщане назад. Фактически в ДАНС, военното контраразузнаване, се върна в рамките на една голяма цивилна структура, която е много голяма стъпка назад. Поначало нашето разузнаване винаги е било увито в една голяма тайнственост. Тази тайнственост преди 89-та година е свързана с дейността на всички специални служби, а след 89-та година с всеобщо известната тайна сред служителите на специални служби и бившите служители, че тази служба все по-малко и по-малко работи, което си личи от възможностите, които и дава бюджета.
Точно това е 16 проблема. Милиона, нека си е тайна, ама нека си да знаем какво се случва там, какво се
нищо не се
е случва,
защото 16 милиона бюджет,
е
която от дълги години всъщност не стигат за никаква разузнавателна дейност. В целия свят разузнавателните служби са с най-големия бюджет от специалните служби. При нас тази служба, аз съмнявам, че може да си изплати заплатите на служителите, камо ли да провежда специални операции на чужда територия, каквато е задачата. Тези хора се специализират по четени анализи на вестници на чужди държави.
Добре, още малко, ако искате изходни данни, аз ще предложа да ги кажа, че от 22-23 години се твърди, че тези тайни служби работят без никаква нормативна база. Сега за първи път се опитва нещо да се изгради тази законодателна основа. После, какво имахме? Закон за националната сигурност, по-скоро не закон, а проектозакон, който съвсем наскоро беше отхвърлен, неодобрен, както от ляво, така и отясно. Нали така?
Имате предвид проекта?
Проекта, това имам предвид. Да,
проект, той не е закон, точно закон за
национална. Да, само да кажа, така за информация на слушателите, защото това ни дава основание всъщност да водим този разговор днес. И едновременно с това 3 или 4, ако се налъжа, законопроекта за отделните спецслужби. За военното разузнаване, за националната служба за охрана и за разузнаването. Да.
Ами, първо ще ви кажа, че хубавото, което се случи, че има пакет от такива закони, защото наистина тези служби и до момента, и в момента работят на базата на вътрешни правилници, като една малка част, свързана с протичането на службата, защото в тях служителите са офицери, се регламентира от Закона за отбраната и въоръжените сили. Това, което обаче се случи сега, е да се подаде прибързано, без достатъчна обработка, един комплект от документи, който претендира да е рамкиращ сферата на националната сигурност, но на практика всички тия проекти за закони са вътрешните правилници на тези служби, които съществуват до сега.
Това изведени много... като закони, значи пак също.
Те просто, така... просто са извадени на света.
Заглавието е променено.
От тях са извадени някои редове, които са класифицирана информация, и правилниците са представени по такъв начин, че да се узакони статуквото, ако бъдат прияти. Затова от това си личи от прочита на законите. Ще видите, че, например, закона за разузнаването му дава доста така широки правомощия на вътрешната територия, включая използване на специални разузнавателни средства, без да се гарантира, че те няма да бъдат използвани за други цели, освен за целите на разузнаването. В целият проект за закон няма нито една дума за това, че служителите на разузнаването няма никакъв смисъл да бъдат военни, военизирани лица. Чак в допълнителните разпоредби, преходните и допълнителни разпоредби, има едно малко изречение, че служителите на разузнаването не са военни служители. Това е крачка напред, но някакси казана под сурдинка.
Но, докато... но стои назад в документа.
Да, в преходните и допълнителни разпоредби.
Да, защото чухме и заместник-министър Вучков, заместник-министър на вътрешните работи, да казва, че трябва наистина разузнаването вече да се девоенизира, така както се случи и с други служби, и че това би било много добре.
Вижте, значи, за въпроса за девоенизацията седи от 92-а година насам. Но много хора с амбиции да станат генерали пречиха. Назначавани на места сред висшите ръководни кадри, искаха да се изчака, забавяха до известна степен нещата, за да могат да станат генерали, което е една голяма глупост, защото няма
генерал,
специални...
Каква е?
Ами така, звучи им по-добре. Аз не виждам какъв е смисъл. Може би за това. Националната служба за охрана е този път толкова мързеливо е подходила, че направо си е дала правилника и в него определя, че служителите са сержанти и офицери. Тоест тя не е мръдала нито на милиметър от това, което се е случило до сега. Що се отнася до този закон, който трябва да е отгоре на главата на пакета от документи, то е просто леко метаморфозиран правилник за работа на на Съвета по национална сигурност, Министерския съвет. А това не трябва да е така. Това трябва да е рамковия закон, базиран на концепцията за национална сигурност, на стратегията по национална сигурност, която е приета и е закон, той да даде рамките и след това да се правят другите закони. Виждате, че нито по форма, нито по съдържание, нито по последователност на приемане на законите се прави както трябва, както управленските
закони. Николай Радулов имаше до сега в този разговор, защото след малко трябва да си тръгне от студиото, тъй като разбрахте, че е преподавател, при това в Нов български университет, който е далече, и няма да го отлъчам от студентите, но ще имате думата още преди да си тръгнете, преди новините. Все пак да чуем сега Тихомир Стойчев. Разбирам, че всъщност някакви псевдореформи се изобразяват, така да се каже, с тези законопроекти за службите, които не дават съществена намерение за промяна. И че малко са разместени нещата, че първо би трябвало да има закон за националната сигурност, т.е. някаква здрава основа, върху която вече и другите закони за отделните служби да се построят. Така ли мислите и вие, господин Стойчев?
Почти.
Да, добре. Кажете.
Значи, първо за нашите най-общо качества, да кажем. Наред с това, че сме дългогодишни служители в сферата на сигурността, и господин Радулов, както каза, има дългогодишен опит вече и в преподаването на материята сигурност, Работи се с студенти, аз имам, разбира се, значително по-малък опит в това отношение, да. Но ние се учудваме, че тези млади хора, които са изкушени от проблемите на сигурността, по никакъв начин никой не ги ангажира, не ги търси да се постигне някаква реализация и приемственост, поколенческа приемственост и нови компетентности, защото ние все пак се опитваме да извлечем това, което е модерно от позициите на проблемите на сигурността.
Кой тогава попълва местата, които се отварят на службите?
Искам да ви доразвия една своя тема. Отново липсва така философско-доктриналното равнище на проблема сигурност. Върви процес на глобализация. Успоредно с това се наблюдава процес на подчертана регионализация. И допълнително пък държавите, които се чувстват не особено стабилни и извън тези елити, които получиха в новите условия своята външна реализация и са много заинтересовани от глобализацията като процес, без да отчитат нейните негативи, на национално ниво усещането за сигурност продължава да липсва. На ниво индивид и на ниво общество. И аз виждам, че сега този пакет от документи, това е една технология. Значи, когато се прави нещо, политолози и социолози знаят много добре, внасяш нещо в пакет и ако едното е малко хубаво, то другото всичко лошо може да мине. Този, условно да го кажем, устройствен закон за сигурността или както там с много буквички в абревиатурата са го изредили сега за управление, сектора, сигурност и така нататък. Какво прави? Сбурува министерствата, превръща ги в субекти на сигурността, но аз не виждам другото ниво.
Какво значи сбурува ги?
Събира ги на едно място, като отговорни. Този закон същия е един повторен опит кучето да си захапе опашката. Неустройствен закон за системата за сигурност имаше внесен от министър Данов и респективно индивидуални закони уреждаха дейността на отделните служби, включени в тази система за сигурност и регламентираха взаимодействието между тях. Ние сега се връщаме към същия модел. Преди години, преди 2005 година, мисля, че 2004 година, БСП, която също се беше устремила да участва тогава активно, миришеше на власт, също разработи една подобна концепция и тя беше така апробирана на обществено равнище в НДК. Аз не бих казал, че нещо, кой знае колко, тук частично си позволявам да израза не съвсем съгласие с господин Радулов, не нещо, кой знае колко положително се случва. Значи, заимстваме нещо от предишен опит, в кой политически момент го правим? Когато света се тресе, когато Близкия изток се свързва с конфликтите и в Кавказ, при Каспието и на Балканите.
Добре, значи не трябва да се прави нищо ли, докато всички
тези... Не, значи закъсняло е. Когато една политическа сила се стреми към власт, тя трябва по-декларативно да заяви с каква цел идва, с каква програма идва и с кого ще изпълнява програмата си. Ние през всичките 23 години на преход никъде не сме видяли тази комплектация. Ясна, защото на практика те ни внушават, че сключват обществен договор с нас. И оттам нататък следват проблемите с законите.
Добре, господин Стойчев, ще се съгласите ли да оставащите няколко минути до новините, да ги дадем на господин Радулов, за да го освободим след това да ходи при студентите? Така, не сте съгласни с това, което се случва, закъсняло е, разпокъсано е, няма същност на промяна и цел, така. Кажете, господин Радулов, какво трябва вместо това, което е?
Да. Аз като казах, че намирам нещо положително в това, положителното е, че за първи път е поставен въпроса на обсъждане и са поставени някакви материали, хубави и лоши. По-добре е да има някакви лоши проекти, по които да се работи, включай с специалисти, които не са съгласни с днешният начин на управление.
Да, по-добре да се обсъжда, колкото тайното така, да си седи заключено там.
По този начин, рано или късно, експертите ще стигнат
до някакви... Сега имаме основание да водим някакъв разговор, който може би нямаше да се състои, ако не беше и при президента съвета, и онзи ден в Академията на МВР.
Така, но не трябва да забравяме, че политици си следват политическите цели. Аз на това не искам да се спирам. Само това искам да кажа, че последните три правителства, не си спомням точно как изгледаха нещата при по-предните, всяко от тях декларираше, че е извършило окончателната, безвъзвратна и най-хубава реформа в сферата на сигурността. Нито едно от тези правителства не направи това. Това, което заявяха, не бяха верни. Министър Цветанов твърдеше същото за Министерството на вътрешните работи, че е направена една страхотна реформа, че с това нещо реформите свършили. Това не е така. Значи, сегашните реформи, които се направиха в закона за МВР и с преструктуриране на службите, се връща към един закон от преди две поправки, т.е. от преди 7-8 години, в който Министерството вътрешните работи изглеждаше по същия начин, знаете, без НСС.
2-3 минутки имате. Моля ви, използвайте ги за това да кажете по същество какво в службите не е наред и какво би трябвало да се промени. Знам, че ви поставям почти невъзможна задача,
наистина много е трудно, но структурирането на системата за сигурност предполага добро качество на управлението. Тъй като такова структуриране нямаме добро качество на управлението.
И как да нямаме структуриране? Има си отделно разузнаване, военно разузнаване.
Имаме си, обаче, значи няма взаимовръзка между тях, няма йерархична подреденост, което трябва да се постигне с този закон за националната сигурност. Няма управленски канали, хоризонтални и вертикални, поради което управлението на националната сигурност е на самотек. Всъщност, цялата сфера на националната сигурност не се управлява. Тя се движи някакси от само себе си. Не е ясно как и защо става разпределението на средствата. Системата за национална сигурност, заедно с Министерството на отбраната и въоръжените сили, изразходва над 2 милиарда и половина всяка година бюджетни средства. Какво дава срещу това? Гражданите нека сами си направят така едно проучване и да видят. Например, Министерството на вътрешните работи, което по бюджет има около 1 милиард, а харче винаги около 1 милиард и 200, общо взето успява да разкрие около 40% от регистрираните престъпления. А колко са тези, които не се регистрират, твърди се, че са между 50 и 80% нерегистрирани скрита престъпност. Тоест, реалната разкриваемост се движи някъде между 5 и 17%. Искаме ли да плащаме за реална разкриваемост между 5 и 17%? 1 милиард и 200 е въпросът. И ето това показва, че управлението е лошо. А то е лошо, защото няма...
Вие почнахте с това, че разузнаването има малък бюджет, който не стига, за да се върши добра работа. От друга страна, пък как да му се даде по-голям бюджет?
Много просто.
Когато казвате, че резултатът е този, който не е удовлетворителен.
Това, което казах, аз говоря за Министерството на вътрешните работи, защото то е най-големият потребител на бюджета.
Да.
А никое разузнаване в света не може да работи с 16 милиона бюджет. Само за сравнение ще ви кажа, че Боркор, който сега се занимава с сглобяване на мебели, за 3 години има същия бюджет от 16 милиона.
Да, Боркор хич да не говорим, защото да, там е срамота просто.
Но няма ли управленската структура, няма как да се управлява каквото и да било. И затова резултатът
не е добър. Вие бихте
ли
дали по-голям бюджет на разузнаването, такова каквото то е в момента? Или ще му дадете по-голям бюджет след някакви промени?
Дори в този проект, който даден, дори той не е коректен и не е направен както трябва. Само като погледнем в него и виждаме, че служителите биват разузнавачи, старши разузнавачи и така нататък, ни става ясно, че никой не си направил труда да го преработи, престал старият правилник, вътрешния правилник, който от преди 20-30 години може би. Така че там няма никакво преустройство. Там сериозно трябва да се напипат нещата, да се променят. Може би да се назначат хора, защото те от 20 години само се уволняват и пенсионират и да се даде един сериозен бюджет. Не може разузнаването
да има 16 милиона. Трябва ли да е към изпълнителната власт?
Разбира се. Целият сектор сигурност трябва да е към изпълнителната власт. При нас е една изкуствено получена ситуация и всъщност реално президента не управлява.
Целият сектор сигурност, кажете пак, кое е всичко?
Целият сектор сигурност трябва да се управлява от изпълнителната власт.
Не село, къде трябва да е?
Разбира се, че в изпълнителната власт. Който дава парите, той управлява. Кой дава парите? Изпълнителната власт, Министерството на финансите. Бюджетът е начин за управление на сектор сигурност.
Добре, и като бюджета се отрежи... Сега като намерение, разузнаването ще отида към изпълнителната власт, ще се превърне в агенция разузнаване. И затова ще говорим след малко с господин Стойчев. НСО обаче май няма идея да отива към...
Няма идея и освен това няма идея да се девоенизира. И аз ще ви кажа, че...
НСО да се девоенизира.
Ако събереме бюджета на разузнаването с този на контраразузнаването, да си го разделим на две, ще получим точно бюджета на националната служба.
Вие ли ще шофирате до Нов български университет?
Да, аз ще шофирам.
Съжалявам, значи няма да можем да си говорим по телефона от тук нататък. Благодаря ви, Николай Радулов, в тази първа част на разговора за националната сигурност, който няма да продължи, за съжаление, с нас. Оставаме с Тихомир Стойчев след новините. Какви промени се замислят в областта на националната сигурност? Какви би трябвало да бъдат те? Затова си говорим днес в момента с Тихомир Стойчев, експерт по национална сигурност. Трябваше в този разговор да имаме представители на законодателите, на управляващите, но те отказаха да участват в разговор с експерти, имам предвид, от ГЕРБ. Трябваше да чуем те, защото те, така да се каже, правят тези промени, тези законопроекти проистичат от тях. За съжаление, не можахме да включим и представител на Вътрешното министерство. Заместник министър Вучков имаше желание, наистина имаше желание, но не успя да участва. Затова пък сега говорим с господин Стойчев. Хайде да видим едно по едно. Сега мисли се разузнаването да бъде обединено в Държавна агенция разузнаване. Както чухме от господин Вучков, хубаво било тази агенция да бъде управлявана, така да се каже, от цивилен шеф. Защо агенция? Какво би се променило?
Променя се името. Държавна агенция по разузнаване става правоприемник и наследник на Националната разузнавателна служба или на бившето първо главно управление на Държавна сигурност. Това е. Най-общо казано.
Добре, а тази идея да се мисли за укрупняване на службите, които подслушват, свързано ли е със създаването на такава агенция разузнаване или това е друга идея? Изобщо как се отнасяте към нея? Ако трябва да се укрупняват службите, които подслушват, какво значи? Кое да ги обедини и защо?
Аз мисля, че службите трябва да запазят автономията си. Не може бъдещата Държавна агенция по разузнаване да има обща служба, която да се занимава с изпълнението на техническите мероприятия от системата на специалните разузнавателни средства, да разчита това да прави МВР. Създават се предпоставки за изтичане на информация, нарушава се конспиративността, която е характерна за тези служби и се появяват редица нови опасности и рискове, които аз мисля, че следва да бъдат избегнати.
Послушаните са огромни, огромна тема е тази. Така всички сме, се отнасяме с болезнен интерес към нея, просто защото имаме усещането, че правата ни често са нарушени, но кажете това, този въпрос и може ли да бъде по някакъв начин да даде сигурност на гражданите по пътя на реформи някакви?
Значи реформите трябва да бъдат съчетани с този обществен договор, за който говорихме и в първата част на предаването. 23 години ние сякаш вървим по един път и се въртим в кръг. Аз не случайно ви препратих и към това, че ние вече имахме устройствен закон от 91-а година, но всяко следващо правителство
за националната
сигурност и беше започнато и приемането на отделни закони и така нататък. И аз като 92-а като директор на ЦСБОП, нали, тогава с моя заповед изготвихме един пакет, който да регламентира дейността на службите от А до Я. И оперативно-издирвателната дейност, и агентурно-разузнавателната дейност на службата. И тогава идеята беше Централната служба за борба с организирана престъпност, чието приемник е сега ГДБОП, да бъде един вид полицейското разузнаване, което да подпомага дейността на Дирекция на национална полиция и нейните териториални единици и да може да си взаимодейства и с чуждите партньори, и с тези служби, които представляваха и сега продължават да представляват, независимо, че спря да се говори по това, разузнавателна общност. Тя е на границата между специална и специализирана служба, съвместява функциите и на едното на другото и затова и сега има и полицейски правомощия. Мен ме плаши другото, че в сегашния пакет от закони сякаш полицейските правомощия изкушават и другите служби, и специалните служби. 51 страници е текста на проекто Закон Националната служба за охрана.
Да.
Дават им се правомощия да извършват какво ли не. По член 35, мисля, че беше, да не сбъркам някъде, да, 35, те могат да използват оръжие за спиране на транспортни средства и да възпират опасни животни, които биха могли по някакъв начин да застрашат техните обекти на охрана. Извинявайте, ама това е, според мен, точно като говорим за демокрация, за плурализъм, е недопустимо. А според мен целият сектор на сигурността се дестабилизира.
Значи, както разбирам, НСО искат наистина повече полицейски правомощия, повече помощни средства, белезници, палки.
Стоп патрони и така, каквото се сетите. Шумозаглушаващи, да, гранати, да. И така нататък, нали? Кому е необходимо това? Къде ще ги използвам?
И това е в законопроекта за НСО.
Да, аз се опасявам от едно нещо. Политизацията при нас, за разлика от всички друго по прехода, се усили максимално. Тя е във върхова форма. Опасявам се, че
при
нашия
вас,
национален...
вашия сектор имате предвид. Политизацията,
нашия национален елит се постара максимално да политизира службите до най-дълбоките им равнища. Нормално беше директорите на национални служби да бъдат политически решения, както министрите на съответните силови, така наречени силови ведомства, нали, МНО и МВР главно. Но там нататък да се слезе до ниво, включително началници на отделения, там в тези служби се разви един вътрешен фаворизъм, толериран от политиците. И службите сега, онзи ден имаше много интересна пресконференция на един от водещите специалисти в енергетиката във връзка с коментарите да или не на Белене, новия инвеститор и така нататък. Тогава от риск инженеринг Манчев каза нещо много съществено. Възвърнаха се традициите и системността на работата на държавна сигурност. Въпреки че, ако тогава в тези предходни години, заради това, че ние сме били някакви авторитарна държава, нали, и така нататък, е имало много силов ресурс и е имало повече сигурност, и това са го усещали и гражданите, в днешните условия, като говорим за демократичност и плурализъм, ние по никакъв начин не отдаваме дан на тези процеси.
Какво имате предвид, като казвате, че се възвърна стила на работа на държавна сигурност?
Ами аз ще ви кажа, значи ДАНС или преди това НСС, на която тя стана правоприемник, дълги години работеше по формирането на оперативно стопанство, което да застрашава отделни конкурентни политици. И всеки, който влизаше в властта, се изкушаваше да използва този инструмент. И ако си спомняте Рашко Зайков, дирекция разузнаване,
да, когато излезе... Да, говорите в минало време.
Не говоря за минало, аз ви говоря за преди, буквално преди 3 години. Рашко Зайков, дирекция контраразузнаване на ДАНС, при излизането каза, службата е проникната от хора ангажирани към чужди разузнавателни служби.
Така, агентурата на нашите беше служби... Беше направена реформа в ДАНС.
По какъв начин беше направена?
Не знам, кажете, дали това, което така, това сравнение, което направихте с държавна
механично
сигурност и стила на работа, дали е валидно и по отношение на сегашната работа на ДАНС?
Първото ръководство на ДАНС, изключая Петко Сертов, нали, който беше излязал навън и се върна, но и той също е бив служител на държавна сигурност, беше изцяло съставено от служители на ДС, преминали в НСС и след това преминали в ДАНС. Същите хора, ако проследите кариерното развитие сега, включително до началници на отдели, са резултат на този вътрешно служебен фаворизъм и ангажимента, лобито политическото, което стои зад него. Има едно задкулисие, което през всичките тези години умело управлява и политическите и социалните процеси, и има същевременно политически субекти, които това задкулисие също ги дирижира доста умело. И ето го резултата. Сигурност нямаме, системата за сигурност не е много ясна и ние сега с вас се въртим в един затворен кръг да си обясним какво се случва. Аз не случайно бих желал да ви поставя въпроса за политическия момент. Ние видяхме, че предходното правителство на Тройната коалиция е приело октомври, ноември, декември, септември, ноември два плана за противодействие на тероризма и за овладяване на кризи в резултат на тероризъм. Тези планове трябвало да бъдат изпълнявани от същите тези хора, за които говорим, че се превърнаха в политически инструмент. Политически инструмент на политическия елит. Не на правителството, да, не на държавния интерес, не на обществения интерес. Да не говорим за индивидуалното. Не личи сега в внасания проекто пакет за промяна законодателна на системата за сигурност, не личи никъде включването на обществото, да не говорим за гражданите. Единствено сега, че се говори, че ние ще каним тук експерти, ние ще водим диалог с обществото, сега
така,
се прави това.
Следващия ми въпрос е този именно. Като казвате, че всичко това стои по начина, по който го описвате, всъщност казвате, че се случват едни неща, които са много далеч от погледа на гражданите.
Много закъсняли.
Така. Има ли шанс, има ли начин окото на гражданина наистина да вижда какво се случва зад този параван на тайните служби?
Много е трудно. Това в цял свят не е решен въпрос.
Аз знам, че това е много труден въпрос, затова така го и поставям.
Много е трудно. Значи, има един парадокс. Тоталитарната държава е мобилизирала, коптирала по своя инициатива най-добрите, според нея, които да работят в системата за сигурност, за да пазят интереса на управляващите и съответно политическия режим. Сега, в новите условия, голяма част от реалния експертен качествен потенциал се пръсна в неправителствени организации, във всякакви други форми, в фирми, в банки и така нататък. Сектора сигурност частично и то в голяма степен се раздържави. Тези хора сега никой не ги търси, по никакъв начин не им се дава трибуна. Вие виждате, че симулативни са тези срещи в университетите. Един ректор в един университет, организирайки среща за разговор, обсъждане на проекто пакета от мерки за сферата на сигурност, се съобразява с много неща. Неправителствените организации не са достатъчно ангажирани, не се подпомагат от държавата. Държавата, властите не искат да водят реален диалог. Вие го казахте в началото на втората част. Вие сте канили днес колегите. Значи, аз съм слушал няколко пъти...
Не знам дали депутатите от ГЕРБ са ви колеги, но да,
канили. Колеги сега, аз виждам, че много от тях са работили в тази система.
Добре.
Господин Вучков, на няколко пъти съм го слушал, той умее твърде ангажирано и твърде пунктуално да си представи тезите. Все пак той е преподавател бил в Академията на Министерството на вътрешните работи, има своя опит. Мисля, че и други хора от ГЕРБ са работили в системата за сигурност. Виждам там бившия директор на Хасково, РДВР Хасково или ОДП Хасково, Иван Петров е депутат. Виждам
да, оставете,
други хора.
Да, оставете да не излежаме тези неща. На въпроса за гражданския контрол не знаете какво да ми кажете.
Аз искам да има такъв. И аз мисля, че
въпросът
той
е
би
как?
Бил полезен за властите. Това е коректива. Трябва да се води диалог, за да има, но като има диалог, да има чуваемост. А
да,
не монолог.
Това са принципни неща, а конкретни така идеи.
Да.
Връщам ви към НСО. Къде трябва да бъде НСО? Към президента или към правителството?
Лично на мен ми е все едно къде ще бъде, защото това е... Както си спомняте, господин Борисов, когато стана първо главен секретар, каза, че МВР е голяма охранителна фирма. За МВР не съм съгласен, но не е една голяма охранителна държавна
да.
Фирма. Охранява твърде малък спектър от този наш национален политически и управленски елит, за да си присвоява такива правомощия, да я разписваме закон в рамките на 50 страници, да й даваме полицейски правомощия. И още нещо, вижте, член 29, какво предвижда? Те могат да изискват информация от гражданите. И вие сте длъжни да им я давате. Ние, гражданите, сме длъжни. Тя се класифицира, систематизира и съхранява. Тоест, те могат по член 29 от проекта за закон за Национална служба за охрана да ни превърнат в доносници. Защото нещо, което е класифицирано, няма начин утре да не изтече някъде. Това е голямата опасност. И ето отново ви казвам, ето ви подчертавам ви един пример за възстановяване на старите правомощия на служби.
И още нещо, което трябва да си кажем в края на този разговор, е това, че не се очертава в рамките на управлението на това правителство.
Няма да се реализира.
Да се стоят реформи в секретните
служби. Да, това е симулативно. Акта в Сарафово,
просто няма да има
терористичният
време.
Акт в Сарафово ни завари неподготвени. Трябваше да последват много жестоки изводи и трябваше да има наказания за ръководители на национални служби, свързани с сигурността. Такова нещо не последва. Трябваше политическия елит да се оправдава и това не стана. И сега изведнъж ни поставят пред свършен факт. Дайте да обсъждаме проекти за закони. Първо четене, обсъждане, първо четене, второ четене, тези закони ще влязат в сила след няколко месеца. След 6 месеца ние имаме нова политическа ситуация. Това е положението. И следващото правителство може би ще се окаже в ситуация да извършва промени, ако това бъде прието сега. И аз се учудвам, че нито една политическа сила, която е вътре в парламента и се явява опозиция или извън парламентарни партии, не поставят този въпрос. Ангел Найденов го слушам, говори, ние единствено против закона за НСО не сме съгласни. Извинявайте, господин Ангелов, но трябва да сте несъгласни с всичко, защото като пакет се внася в сега. Когато виждаме, че една политическа сила поела сама отговорността, за която сигурно има своите достоинства.
Благодаря ви, господин Стойчев. Не знам колко така се проясни за слушателите ни това, което се случва зад паравана на секретните служби, но разговор, който...
Един комплимент към ваша колежка. Миролюба Бенатова каза в едно интервю преди няколко дни. Много катуници тлеят в България. Аз бих допълнил, че и много случаи като Пазарджик тлеят. Много огнища. А нашата система за сигурност се занимава с себеустройството си.
Сега хвърлихте бомба накрая. Много случаи като Пазарджик. Не можем да приключим така. Ако са много случаи, трябва да кажете за какво става дума. Не, събирате си листата. Добре, приключваме така.